Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v oddaji Od slike do besede. Nocoj bomo malce pesniško obarvani, govorili bomo tudi o ugankah. Zakaj? Zato, ker je z nami v studiju Alenka Konc-Ambrožič, dobar večer.
Dobar večer.
Ki je pred kratkim pri Mohorjevi, celjski Mohorjevi, izdala slovenske uganke. Gospa Alenka, pa bi rada, da bi vas naši poslušalci malce bolj spoznali. Vi ste dolga leta poučevali slovenščino, ne?
Ja, tako je. Dolga leta na srednjih šolah.
Ja, in ta poklic ste imeli zelo radi. Domnevam, da ste imeli radi verjetno tudi dijake, ker sicer gre težje, ne?
Prav gotovo. Če ne bi imela rada dijakov, ne bi šlo.
Če ni tega pedagoškega erosa, kot rečemo, zraven.
Tako je.
Ne? Kaj je pomembno po vašem mnenju pri učiteljih zlasti za tiste snovi, ki jih običajno ne maramo? Tu mislim predvsem na slovnico, ker poznam veliko ljudi, ki se jim je ta predmet nekako zameril ravno zaradi pretiranega poudarjanja slovnice.
Ja, mogoče res. Jaz sicer sama nimam takih izkušenj. Slovnico smo obravnavali. Res je, da nekateri učitelji dajo prednost književnosti. To se je dogajalo predvsem v starih časih. Mogoče v mojem obdobju, ko sem sama hodila na osnovno in srednjo šolo. Ampak danes se da slovnico približati. Prvič so učbeniki zelo dobri za slovnico oziroma za jezik, kot pravimo. Drugič pa je toliko pripomočkov, da se da slovnico tudi lepo predstaviti in razložiti.
In zakaj je dobro obvladati slovnico? Kaj človek s tem, ko slovnico nekako osvoji, pridobi?
Ja, gotovo je pomembno, da se zna človek kulturno izražati, da obvlada knjižni jezik. Knjižni jezik je zvrst jezika, ki naj bi jo izobraženec oziroma vsakdo tudi poznal, poleg seveda svojega narečja oziroma pogovornega jezika.
Danes vemo, da gredo komunikacije na vse strani, ne? Kmalo si bomo pošiljali samo še smajli ali pa sličice. Ali po vašem mnenju to siromaši jezik?
Ja, sama ne vem. Poznam dijake, ki redno pošiljajo takšno pošto brez pravopisnih in slovničnih pravil, pa po drugi strani tudi obvladajo knjižni jezik. Tako da jaz posebnega strahu glede tega nimam. Seveda, če je pa samo to, ne, potem pa seveda je jezik osiromačen.
Rekli sva že uvodoma, da ste dolga leta poučevali slovenščino, nekaj malega tudi angleščino, ki ste jo študirali, ne? Pa me zanima, če se spominjate prvih let, ne? Je bilo kaj treme pred dijaki, ko ste začenjali?
Trema je bila. Trema je bila ves čas pravzaprav. Nikoli se nisem popolnoma izognila tremi. Vedno sem se morala kar precej pripravljati na pouk, zlasti na gimnaziji, no pa tudi na strojni šoli, kjer sem učila dolga leta. In moje delo je vedno hodilo z mano domov. Doma je bilo treba popravljati naloge, se pripravljati za posamezne učne ure, tako da je to zahteven poklic učitelja, seveda.
Ja, poleg tega, ne, razred je živ organizem, pričakujete lahko raznovrstne odzive, ne, na to človek ne more narediti priprav doma, ker ne ve, kaj ga čaka. Ste imeli v razredu, ne vem, kakšne take disciplinske težave, kot zdaj poročajo? Vem, da po nekaterih šolah morajo imeti varnostnike. To je bilo verjetno včasih vaših začetkov nezamisljivo.
Kakšnih posebnih disciplinskih problemov nisem imela. Sem se pa marsičesa naučila. v teh letih službovanja. Naprimer to, da če sam narediš napako, da jo moraš popraviti. Napake so pri učitelju možne. In to lahko popraviš potihoma, nekako zase, ali pa poveš dijaku, da ga boš naprimer ponovno vprašal, ponovno preverjal znanje, ker si mogoče prehitro kaj ocenil. Mm-hmm. Pa tudi to sem se naučila pravzaprav, da človeka, mladega človeka ne smeš nikoli prehitro soditi, da pač si ne smeš ustvariti preveč trdnega, zacementiranega mnenja o njem. Da se vse to spremeni in na koncu pravzaprav vse dobro izide.
Ja, ker to so le leta, neko hormoni divjajo in se tako. To mlado telo še spreminja in tako. Raste. In je to res mogoče dobra popotnica vsem, ki delujejo v šolstvu, da nimajo, tako kot ste rekli, lepo slikovito zacementiranega mnenja o določenem dijaku. Gospa Alenka Konc-Ambrožič, vi ste vrsto let vodili tudi priprave na Cankarjevo tekmovanje. Povejte nam, kaj o tem tekmovanju.
Ja, to je tekmovanje, ki precej angažira srednje šolce in osnovno šolce. Jaz imam izkušnje predvsem srednjo šolo in to bolj na gimnaziji kot na strojni šoli. Na gimnaziji sem dolga leta vodila priprave dijakov na Cankarjevo tekmovanje in to so bili res izvrstni bralci, ne? Navdušeni nad literaturo, tako nad poezijo kot nad prozo.
Uh-huh. Kdo pa je določal, recimo, katero literaturo boste prebirali in pisali?
To je bilo vnaprej določeno, ampak kljub temu so resnično dobro brali in se tudi zelo dobro uvrščali.
Večkrat slišimo, ne tako malce pojamramo, če čisto po domače povem, kako mladi rod ne bere. Ne. Kaj se vam zdi, da bi bilo treba narediti, da bi jim približali knjigo, branje? Ker vemo, da branje zelo pomaga, da ne vem, človek ustvari lastno mnenje, nekako se zasidra za korenini v stvareh.
Ja, jaz mislim, da so zelo važna zgodna leta, torej predšolska doba. To je doba zgodb. Zgodbe in spet zgodbe. Bodi si, da jih berejo starši ali pa stare mame in dedki iz knjig, slikanic, ki jih je ogromno na voljo v Sloveniji ali pa jim pripovedujejo zgodbe iz lastnega življenja. To otroci zelo radi poslušajo. In jaz sem prepričana, da imajo vsi otroci nastavke za dobre bralce v kasnejših letih. Če so v predšolski dobi usmerjeni tako. No, na osnovni šoli se mi zdi, da pomembno vlogo odigra bralna značka, ki spodbuja otroke k branju. Na srednji šoli je pa tako, da nekoliko uplahne želja po branju, verjetno tudi na račun tega, ker se morajo toliko posvečati drugim predmetom, ki jih je veliko in ki so zahtevni. Tako da dijaki pravzaprav berejo bolj tisto, kar je predpisano za domače branje ali pa za kak referat.
So vam kot majhni deklici tudi brali pravljice ali pripovedovali? Imate to izkušnjo?
Imam to izkušnjo, tudi z ugankami. Se spomnim, da sem znala vseh 100 ugank Otona Župančiča na pamet. In to res v predšolski dobi, ne bi se rada hvalila. No. Tudi Levstikova Najdi hojca, naprimer, je bila moja zelo pomembna knjiga.
Pa vam je mama to ljubezen do literature zasidrala?
Lahko rečem, da. Pa tudi teta.
Spremljate oddajo Od slike do besede, govorimo z gospo Alenko Konc-Ambrožič, ki ima pri sebi svojo prvo knjigo. Gospa Alenka Konc-Ambrožič, vaši knjigi je naslov Zuganko oziroma Zuganko v slovenski svet, ja, tako bo prav. To je vaša čisto prva knjiga, čeprav ste že veliko napisali, ne drži?
Ja, prvenec je. Tako rekoč. Ampak ni čisto prva knjiga, eno sem napisala že prej, ki je pa bolj priročnik za maturo. Torej, ta je šla pred kratkim.
Uh-huh. Kaj
je vsebina te knjige? Zakaj je naslov Zuganko v slovenski svet?
Ja, to je knjiga 50-ih ugank, ki res posegajo v slovenski svet. To, njihova posebnost oziroma mogoče celo zanimivost je ta, da gledajo v slovenski svet skozi oči slovenske književnosti, pa tudi skozi oči slovenskega jezika oziroma slovenščine kot jezika. Sicer pa sem v njih želela poseči v vse slovenske pokrajine, od Gorenjske, seveda Štajerske, Dolenjske, Primorske, Bele krajine. Žal je izpadla Koroška, to je nekako zakrivila uredniška roka, ampak upam, da bo tudi ta uganka, ki je bila namenjena Korošcem, zagledala kdaj luč sveta, da bo priložnost za to.
Ja, vidimo, ne, kako je zelo pomembno, res ste rekli, da ste znali toliko ugank na pamet in gotovo je neka povezava, da je vaš prvenec povezan tudi z ugankami.
Morda je, samo da se človek tega ne zaveda, ne? To je nekje globoko skrito.
Ja, kako ste pa pisali te uganke in ali ste že sprvo rekli, to bo pa zdaj knjiga ugank?
Ne, moram reči, da sem imela namen napisati uganke o naravi nasploh. In sem jih tudi že začela pisati. Ampak ta narava je postajala vse bolj slovenska. Tako da je iz občnih poimenovanj nastala lastna. Naprimer iz reke so nastale slovenske reke, Soča, Mura, Drava in tako dalje. Enako se je dogajalo z gorami, jezeri. Potem sem pa namerno, moram reči, dodala še uganke o mestih in pokrajinah, pa še kakšno o živali, rastlini značilni za slovensko okolje, po možnosti v kakšni avtohtoni slovenski vrsti in sem temo potem zaokrožila še s kakšno naravno ali pa etnografsko posebnostjo.
Kako ste pa pisali? Vam je to takoj šlo? Ste napisali prvo vrstico in je šlo do konca ali ste spravili, premislili in šele, ne vem, čez dva dni napisali do konca?
Ja, moram reči, da so uganke šle kar hitro od rok, zlasti uganke o mestih in pokrajinah, seveda pri katerih sem pa tudi pilila, ne, in popravljala in se takole po noči spomnila, kako bi predrugačila vrstico.
Izboljšala. Ja. No, naj poveva še, če naši poslušalci pred seboj te knjige nimajo ali če so morda na spletnih straneh pobrskali založbo Mohorjevo in naslov Zuganko v slovenski svet, da je knjiga opremljena s čudovitimi ilustracijami. Seveda okusi so različni, ampak meni so te ilustracije zelo lepe. To je Natalija Berezina, ki je ruska ilustratorka, ne, ki se je zaljubila v Slovenijo in tukaj ostala.
Tako je. Gospa Berezina izhaja iz Novosibirska. Sama je povedala na predstavitvi v prostorih Mohorjeve družbe v Ljubljani, da so ta ruska mesta polna asfalta in betona in da ko je prišla v Slovenijo in je videla te hišice in dimnike in lepo naravo, gorski svet in tako dalje, sta se z možem odločila, da bosta ostala v Sloveniji.
Ja, in moje naslednje vprašanje je, ko pridejo tujci in ko občudujejo našo lepo majhno deželico, mi so ne vem, rečemo, ja, pa se je res lepo, ampak ali se tega v resnici zavedamo, da živimo pravzaprav na zelo lepem koščku zemlje?
Jaz mislim, da ne dovolj, ne? Da ne dovolj, da nekako poznamo Bled, poznamo mogoče, Bled je seveda zelo lep, ne, in slikovit, ampak je še veliko kotičkov, ki so lepi, privlačni, tako da, ko se človek odmakne od glavnih cest, pravzaprav sploh ne more verjeti, da je pokrajina lahko tako lepa, tako slikovita. Ne? To je res.
Spremljate oddajo Od slike do besede, govorimo o knjigi Ugank avtorice Alenke Konc-Ambrožič. Gospa Alenka, zdaj predlagam, da bi našim poslušalcem malo naložili delo za njihove sive celice. In predlagam, če bi vi kar prebrali nekaj ugank, potem bomo pa videli, kako bo dobro šlo oziroma
bodo poslušalci sami sebi odgovorili, ali so dobro vedeli ali ne.
No, bom prebrala eno uganko. V Mariboru je meščanka, na Ptuju stara je Rimljanka. Pod mostovi, za jezovi, silna in široka, v sebi nosi moč električnega toka. Na bregu Savinje mesto stoji, razvalina nad mestom tako govori, da tu mogočni vladali so knezi. Njih zvezde tri svetijo še v današnje dni. Katera ladja ima svetnika Jurija za krmarja? Vsi njeni potniki pa so meščani fini, ki jim na palubi beli igra goslač tartini. Pod Pohorjem mesto leži, mostovi vežejo oba bregova. Slavna zgodovina je njegova, ne boš verjel, da pesnik nam z orožjem to mesto pribori. Na pomlad se prva v gozdu oglasi mala selivka. Poje tako sladko, tako lepo mala goljufivka, da tudi njo pesmice pojo.
Tako slišali smo par ugank iz knjige Z ugankov slovenski svet. Gospa Alenka Konc-Ambrožič, kdaj ste pa rekli, zdaj bo pa teh ugank dovolj in bi bilo lepo, če bi zagledali luč sveta v knjigi? Kako je to šlo?
Ja, pravzaprav najprej sploh nisem razmišljala o tem, da bi jih izdala v knjigi. Ampak kar nastajale so in nastajale, bilo jih je več kot 50, kot v knjigi jih je, mislim, da 50. No in potem smo izbrali, oziroma je uredništvo Mohorjeve družbe izbralo tiste, ki so se jim zdele primerne.
Ste komu kaj prebrali, ko ste napisali? Kdo je vaš prvi bralec ali kritik ali tak preizkuševalec?
Ja, moj mož. Vendar moram reči, da sem zadeve kar precej zase držala. No. Tako da se mi zdi, da je tisti naboj, če smem temu tako reči, ustvarjalni, pravzaprav zelo taka zasebna zadeva.
Vam je pri pisanju pomagalo to, da ste bili vse življenje tako v živem stiku z jezikom?
Ja, gotovo. Predvsem s književnostjo, ker te uganke so povezane vse, oziroma vsaj večina slovenskimi pesniki, pisatelji, njihovimi deli, tudi slovenščino kot jezikom besedne umetnosti, sicer verjetno ne bi pisala v takšnem smislu. Bi pisala mogoče uganke samo za predšolske otroke.
Je kaj takega morda tudi že v delu?
Ja, moram reči, da je.
Držite zase, ne, dokler ne nastane kaj več.
Seveda, seveda.
Kaj po vašem mnenju pa mora imeti uganka drugačnega, kot so te, če je namenjena predšolskemu otroku?
Ja, te moje uganke pravzaprav vendarle zahtevajo neko predznanje, ne? In predšolskim otrokom bi morda bile lahko namenjene v tej zbirki kakšne uganke v kakšni živali ali rastlini, sicer pa je treba nekaj predznanja iz književnosti, iz zgodovine, geografije, tako da so bolj namenjene osnovnošolcem, seveda srednješolcem in pa odraslim.
Spremljate oddajo Od slike do besede, govorimo o knjigi Z ugankov slovenski svet. Gospa Alenka Konc-Ambrožič je z nami v studiu. Dolga leta je poučevala slovenski jezik in zdaj je tu prvenec knjižni ugank, 50 ugank je v tej knjigi. Gospa Alenka, kdo mislite, da bo hvaležen bralec? Najbrž mladi, neki jim je ta zvrst blizu?
Ja, verjetno mladi. Kot sem rekla, osnovnošolci in srednješolci, tem je morda, tisti, ki se radi zabavajo, oziroma ki so vedoželjni, bom rekla. Uganka pa je seveda tudi namenjena zabavi. Zdaj, če je lepa, ne, če se njen jezik približa pesničkemu, če so podobe v njej lepe, potem pesniške naprimer, potem seveda gre za estetski užitek, tudi pri uganki, ne? Čeprav je to kratka zvrst, vendar drsi nekako po meji pesničkega.
To me zanima, ko je ilustratorka, ne, Natalija, dobila besedilo vaših ugank, ali ste imeli tudi vi pravico do kakšnega kritičnega pogleda?
Jaz sem lahko, Mohorjeva družba, gospa urednica, Ozvatičeva me je povabila in tudi Polona Mlakar, ki je urednica te knjige, tako da sem pregledala ilustracije. Mislim, da sem imela eno opombo na eno od ilustracij, ampak ne zaradi vrednosti te ilustracije, ampak tako čisto vsebinsko, v povezavi z uganko. Mislim, da je šlo za uganko v Škofji Loki, ker je gospa Berezina Rusinja, seveda, ni nekako in ni bilo jasno, kaj je to visoška skrinja, ne, ki jo hranijo v muzeju v Škofji Loki. Te uganke jim ga skozi oči književnosti, zgodovine tudi lahko ne, nekoliko približajo ali pa morda kakemu mlademu človeku celo povedo, kaj česar sam ne ve. Knjiga, če smem povedati še to, je ob rešitvah opremljena tudi z opombami. Sicer jih ni toliko, kolikor sem sama prvotno mislila, ne, ker bi bilo to le preveč, ampak vse potrebne opombe so ob rešitva.
Uvodoma smo rekli, da ste dolga leta poučevali slovenski jezik, zdaj pa že nekaj časa ne poučujete več. Ali vam je kaj dolg čas po mladih?
Ja, zdaj sem v pokoju. Kar nekako težko sem se privadila na to, da ne hodim več v razred. To moram priznati. Sem rada poučevala in to mi je manjkalo zlasti prva leta. Zdaj sem pa zelo zaposlena kot gospodinja in pa kot babica. Tako da nekako nimam časa tožiti po starih časih.
Ja, ta prehod v dobo, ko človek ne dela več, je verjetno stresen za vsakega, ne sploh, če ima človek svoje delo, poklic. Rad, kako ste prebrodili potem tista prva leta, ko ste verjetno bili še tako pri močeh, da bi lahko učili, ne?
Ja, sem nekako prebrodila, seveda, z razumom bi rekla, ne. Sem pa potem nekaj let popravljala maturitetne eseje. Ja.
Ste bili še v stiku potem, ne?
Sem bila
ne?
V stiku s šolo, ja. In takrat sem tudi napisala priročnik Rdeča kapica v eseju na maturi, ki je v pomoč dijakom, ki opravljajo nacionalno maturo na srednji šoli.
In kaj naj bi ta esej imel?
Ja, veste, ta esej je lahko kar zahtevna reč. Moraš biti pripravljen nanj. In po šolah, ne, kot jaz vem, na gimnaziji naprimer, smo priprave imeli kar dolge mesece. Od recimo januarja pa do maja smo se pripravljali na pisanje teh predpisanih besedil. No in ta besedila se pišejo po navodilih in seveda jaz sem hotela v tem priročniku pravzaprav pokazati, kako upoštevati navodila, ker če jih dijak ne upošteva, potem zgubi točke. In seveda pokazala sem tudi, kako oblikovati esej, predvsem kako razvijati temo oziroma pokazala sem ali pa predstavila sem tako imenovane slogovne postopke. Od tistih najenostavnejših, kot so recimo oznaka oseb ali pa predstavitev česa ali pa kakšen povzetek, do tistih težjih, kot so naprimer komentarne, to je pa že zelo težka vrsta. Ne? Ali pa recimo razlaga, ne? Kjer moraš utemeljevati zadeve. In to je bilo, to se mi zdi, da sem nekako še kar posrečeno opravila.
Ko hodimo v srednjo šolo, ne, imamo seveda najraje učitelje, ki ne težijo po domače rečeno in naredimo stvari bolj ali manj z levo roko, z manj truda. So pa tudi drugačni učitelji, ne, ki se jih bojimo, ki od nas zahtevajo, ampak potem izkušnja tako kaže, ne, da se raje spominjamo tistih, ki jih takrat nekako nismo preveč marali. Kakšna učiteljica ste vi bili?
Ja, jaz se spomnim, da v mladih letih sem bila strožja. Če smem reči, so me dijaki, to so bili sami fantje na strojni šoli, so
se vas bali?
Nadeli ime 03. Ja, to se pravi, da sem morala biti, ker malce ostra, ampak mlad učitelj pač mora biti tak. Ne moreš drugače, ne? Sicer bi te povozili, ne? Tako rečemo. No, v starejših letih sem postala pa nekoliko bolj popustljiva, seveda tudi bolj razumevajoča, ne? To gotovo prinesejo leta in izkušnje. Tako da seveda skušala sem biti dosledna zmeraj, tudi pravična, objektivna, kolikor se je to dalo, ne. Včasih ti tudi kaj spodleti pri tem, pa rad moraš imeti mlade ljudi, tako da oni tudi to začutijo in potem ti marsikaj oprostijo. Kadar je bilo v razredu tako, da ni bilo dovolj discipline, sem znala tudi sama zelo povzdigniti glas.
Ja. Kaj pa pravite na to, ko se zdaj pritožujejo starši, ne, da so otroci preobremenjeni, da imajo cel kup nekih obveznosti in da se učijo pravzaprav samo nekih podatkov, ki jih tako ali tako dobijo na Googlu, kadarkoli, da pa manjka ta vzgoja, ta vse tisto, kar je za življenje resnično potrebno. Kaj bi vi rekli?
Ja, zdaj je težko, kaj rečem, da bi pravo povedala, ne? Verjetno je res veliko podatkov. Sama sicer nimam toliko izkušenj z osnovno šolo, ampak slišim od drugih, da je ogromno podatkov, da se učijo res stvari, ki so zelo zahtevne in premalo utemeljene, pravzaprav premalo razložene. Če ni dovolj razloženo dijaku ali pa učencu, potem to ni dobro. In učitelj je tisti posrednik pravzaprav med učbenikom in med tistim predpisanim, ne, med učnim načrtom, ki je predpisan, in med učencem. Učitelj mora imeti pravo miro in mora znati vzpostaviti en most, ne, tako da razlaga, da pojasnuje. Ne, da stvari tudi komentira in seveda, da ne pozabi biti človeški, ne, pri tem. Jaz mislim, da je učiteljeva vloga zelo pomembna, da se dijak sam ne bi mogel učiti samo iz učbenika.
Ko ste se vi odločali za študij in ko ste rekli, zdaj boste pa študirali slovenščino pa angleščino, kdo so bile osebnosti takrat na fakulteti, filozofski fakulteti v Ljubljani?
Ja,
kakšno ime nam povejte?
Ja, no, naprimer Franc Zadravec, ne, nas je poučeval književnost, potem Boris Paternu, naprimer Preširna, potem Breda Pogorelec, jezik in pa Jože Toporišič, jezik. No, žal že pokojni Jože Toporišič.
Ja, ste se ga bali?
On je bil zelo dosleden, ja. Moram reči, da kar. Da smo zelo upoštevali, da smo ga zelo upoštevali. In torej, on je bil nepopustljiv. Tudi pri izpitih kasneje. Ampak smo se veliko naučili.
Spremljate oddajo Od slike do besede, gospa Alenka Konc-Ambrožič. Napisali ste knjigo Ugank, delali ste v šolstvu, torej ste nekako usmerjeni k mlademu človeku. Kakšen pomen oziroma kaj hoče Uganka temu mlademu človeku prinesti?
Uganke imajo pomen za mladega človeka, prav gotovo. Predvsem za predšolskega otroka najprej. Predšolski otroci so najbolj radovedni, na novo odkrivajo svet okrog sebe in stvari in radi rešujejo uganke, zato ker odkrivajo stvari sami. Zato menim, da imajo uganke spoznavno oziroma poučno vrednost za otroka oziroma za mladostnika kasneje. Če so uganke lepe, če so v njih lepe podobe, potem uganke vzbujajo lahko tudi otroku domišljijo in kot bi rekla Silva Trdina o svoji besedni umetnosti, tudi bogatijo otrokove predstave.
Ja, pa še, če se dokoplje do rešitve, ne bo še ponosen nase, ker je pogruntal.
Gotovo, gotovo, ker kdor zna razvozlati, kar je zavozlano v uganki, potem je gotovo ponosen nase.
Taka šola za življenje tudi, ne za krepitev samozavesti.
Gotovo, gotovo. Sicer pa se mi zdi, da imajo tudi vzgojno vlogo. uganke. Naprimer, navajajo otroka k logičnemu razmišljanju, tudi k sklepanju in pa, ker se meni zdi pomembno, k natančnemu opazovanju stvari.
Ja, pa še nekaj je, ne, na rešitev mora malo počakati, ko pa težko čakajo taki mladi.
Ja, to pa res.
Gospa Alenka Konc-Ambrožič, najlepša hvala, ja, da ste prišli, hvala, da ste te uganke napisali, da imamo tako lepo knjigo, vam želim obilo navdiha za prihodnje in vse dobro.
Hvala lepa, da ste me povabili.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.